Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Sa vama su Nenad Branković i Mila Manojlović. Na početku najvažnije vesti. Šesti dan nakon katastrofalnih poplava u Bosni i Hercegovini, oružane snage, volonteri i Crveni krst pomažu u saniranju štete i pomoći ugroženima. Radio Slobodna Evropa u Fojnici i Gojevićima.
Bilo je poplava, ali tekla je voda. Sad voda nije tekla. Drvo, kamen, blato. Nikad neće biti ko što je bilo, to zaboravite.
Uragan Milton pogodio Floridu. Milioni bez struje i vode. Američki podsekretar za ekonomski rast, energetiku i životnu sredinu Jose Fernandez u Beogradu sa Vučićem o projektu iskopavanja litijuma u Srbiji.
Želeli bismo da vidimo kako Amerika može da doprinese toj raspravi koja treba da se zasniva na nauci, koja treba da se zasniva na činjenicama.
Četvrti dan rasprave u Skupštini Srbije o opozicionom predlogu zakona o zabrani iskopavanja litijuma, danas moguće glasanje, izjavila Brnabić. Hrvatska policija optužena za paljenje telefona i pasoša tražilaca azila. Svaka osma žena u svetu bila je žrtva seksualnog zlostavljanja pre 18. godine, saopštio UNICEF uoči Svetskog dana devojčica. U emisiji ove teme proveravali se poreklo novca prilikom kupovine nekretnina u Crnoj Gori. Stefan Mišković, predsjednik Udruženja Agencija za promet nekretnina.
Evidentno je da je u posljednjih par godina enorman priliv novca iz inostranstva u tržište nekretnina u Crnoj Gori. Opravdano je to što postoji sumnja, sigurno da toga ima i da to postoji.
Prosvetni radnici u Srbiji protive se novoj platformi Ministarstva prosvete za beleženje zdravstvenih podataka učenika. Mirjana Gašić iz Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije.
To su vrlo lični podaci svakog učenika, svakog roditelja, koliko je to nama uopšte dozvoljeno, koliko imamo pravo to da radimo.
slobodnaevropa.org.
Šesti dan nakon poplava u selima u Srednjoj Bosni i Hercegovini, građani kažu kako se ne nadaju da će imati domove kao što su bili. Ekipi Radija Slobodna Evropa pokazuje snimke i fotografije kuća i dvorišta koje su sređivali čitav život. Danas su na tom mestu blato i kamenje. U njihovim selima su još uvek pripadnici oružanih snaga i brojni volonteri koji pomažu u saniranju štete i pružaju pomoć. Sa terena se javlja Sheila Ibrahimović.
Šest dana nakon poplava, Sanela Šimunić iz Gojevića još uvijek ne prepoznaje svoju kuću. Vijesti o katastrofi primila je u bolnici.
Kad sam pogledala slike i kad sam vidjela da kuća i okućnica i sve što smo imali da maltene ne postoji. Evo vidite.
Sanelin suprug povrijedio je nogu spašavajući komšiju. Pomoći im je došla i kćerka Tatjana s porodicom iz Njemačke.
Mi smo bili prošlo ljeto, to je tako lijepo bilo, on je se ovdje igrao, pa napuhali smo mu bili bazen, on je ovdje trčkaro, ja prosto ne mogu da vjerujem da je to isto dvorište. Oni su ljudi toliko se trudili, oni su toliko radili da sebi nešto napravi i stvarno taj trud se vidio.
Komšije pomažu jedni drugima i u strahu iščekuju nove padavine, kaže Dragan.
Ja i žena u kući, pola tri, to je bio haos. Rat je, mila majka, šta je ovo? Bilo je poplava, ali tekla je voda. Sad voda nije tekla. Drvo, kamen, blato. I kad to začepi, onda ide voda. Nikad neće biti ko što je bilo, to zaboravite.
Do Gojevića i Dusine put je još uvijek teško prohodan. Pripadnici oružanih snaga Bosne i Hercegovine s mehanizacijom čiste i vraćaju tok rijeke. Volonteri dopremaju namirnice za ugroženo stanovništvo. Za Radio Slobodna Evropa iz Gojevića, Sheila Ibrahimović.
U akciju prikupljanja pomoći meštanima pogođenim poplavama u Hercegovini i Srednjoj Bosni uključio se i Međunarodni forum solidarnosti Emaus iz Potočara kod Srebrenice. Uz podršku donatora pripremili su 800 obroka za najugroženije, izveštava Sadik Salimović.
Emaus je već juče dostavio 800 obroka u Konjici i Jablanicu. Većina obroka podijeljena je spasiocima, radnicima i volonterima koji rade na čišćenju terena. Haris Okanović, menadžer Međunarodnog foruma solidarnosti Emaus.
Udruženje MFSM Austrije odmah u petak po saznanju o stravičnim poplavama i elementarnim nepogodama koje su se desile u području Konjica, Jablanice, Foljnice, Kiseljaka, Kreševa, dakle i okolnim mjesta, pokrenulo hitan apel za prikupljanje pomoći i već dakle u petak, prvi dan nakon poplava, smo bili prisutni na terenu gdje smo zajedno sa službama civilne zaštite i profesionalnom vatrogasnom jedinicom Konjic izašli na teren i utvrdili stvarne potrebe.
Ekipe Emausa svakodnevno su prisutne na terenu, kaže Okanović.
Te nakon toga svaki dan grupe Emausa su prisutne na terenu, Konjicu, Jablanici, Fojnci i svugdje gdje je to potrebno stanovništvu, te svakodnevno dijelimo oko 800 obroka spasiocima, volonterima i stanovništvu potrebi, te zajedno u koordinaciji sa tim državnim službama distribuiramo pomoć koja je trenutno najpotrebnija.
Ekipa Emausa danas putuje u Fojnicu gdje će također pružati pomoć, kaže Elmedin Škrebo, pomoćnik direktora Emausa.
Evo i danas idemo sa našom općinom Dobo Istok dole u Fojnicu kod njihovog načelnika općine da uručimo pomoć kada ide organizaciji naše općine Dobo Istok, i mi smo se pridružili sa svima ostalima. Evo danas vozimo dole za Fojnicu i otišla jedna ekipa za Konjic, vodimo ove sušilice za sušivanje vlage.
Osim toga, Emaus u Potočarima svakodnevno priprema oko 200 obroka za stare i bolesne osobe sa područja opština Srebrenica i Bratunac. Ovaj projekt proširen je na još 11 gradova, ističe Haris Okanović, projekt menadžer Emausa.
Projekat jedan obrok dnevno je jedan od nekoliko projekata Emausa koji je svakodnevno u našem fokusu. Trenutno taj projekat implementiramo u 11 lokalnih zajednica, dok je jedan od naših najvećih i najbitnijih punktova naravno Srebrenica, gdje iz naše centralne kuhinje u Srebrenici distribuiramo obroke za područje Srebrenice, Bratunca i Zvornika.
Ekipe Međunarodnog foruma solidarnosti Emaus bile su prisutne na terenu u Turskoj i Siriji prije 2 godine i pružale pomoć stanovnicima nastradalim u zemljotresu. Emaus je još uvijek prisutan na Bliskom istoku, kaže Elmedin Škrebo.
I dan danas smo prisutni dole, pomažemo i neke njihove škole i jedno sirotište dole u Siriji.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Na drugom kraju svijeta uragan Milton odnio je prve ljudske žrtve na istočnoj obali Floride. Više od 1 milijun ljudi je evakuisano, dok su milioni bez struje i vode. Detalje donosi Miljana Miletić.
Oluja je stigla na Floridu sa vetrovima od 200 km na čas u blizini Siesta Keya, ostrvskog grada udaljenog 100 km od Tampa Baya, gdje živi više od 3 miliona ljudi, saopštio je Američki nacionalni centar za uragane. Do četvrtka ujutru uragan se spustio na prvu kategoriju. Brzina vetra je smanjena na još uvek opasnih 135 km na čas. Uragan se nalazio oko 75 km zapadno-jugozapadno od Cape Canaverala, gdje se nalazi nasilna stanica svemirskih snaga. Vanredna situacija od poplava bila je na snazi za oblast Tampa Bay, uključujući gradove Tampu, St. Petersburg i Clearwater, saopštio je Centar za uragane, a u St. Petersburgu je već u sredu palo 422 mm kiše. Najmanje 2 smrtna slučaja su prijavljena u penzionerskom domu u Fort Pierce na istočnoj obali Floride, javio je NBC News pozivajući se na šerifa okruga St. Lucie, Kita Pearsona. Pearson je procenio da je 100 kuća uništeno u okrugu, na koji je palo oko 17 tornada, javio je NBC. Guverner Ron DeSantis rekao je oko ponoći po lokalnom vremenu da su timovi za potragu i spasavanje spremni da krenu čim oluja prođe.
Imamo velike količine opreme za traganje i spasavanje i osoblje u pripravnosti i nadamo se da za tim nema velike potrebe, ali smo za to spremni.
Rekao je DeSantis. Američki predsjednik Joe Biden rekao je sinoć da je uragan još uvek opasan te da ljudi mogu izgubiti živote.
Zato pozivam sve na putu uragana Milton da slušaju lokalne zvaničnike i prate sva bezbednosna uputstva koje daju. U ovom trenutku evakuacija je verovatno teška, pa ohrabrujem ljude da traže sigurnije sklonište. Ponekad pomeranje samo nekoliko milja može da bude razlika između života i smrti.
Rekao je Biden. Očekuje se da će oluja u četvrtak stići do Atlantika i dalje sa uraganskom snagom. Floridu je pre dve nedelje već pogodio uragan Helene u kom je poginulo najmanje 230 ljudi, a očekuje se da će obe oluje prouzrokovati milijarde dolara štete.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Američki podsekretar za ekonomski rast, energetiku i životnu sredinu Jose Fernandez boravi u svojoj prvoj poseti Srbiji. Fernandez se sastao sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, sa kojim je između ostalo, kako izjavio na zajedničkoj konferenciji za medije, razgovarao i o projektu iskopavanja litijuma u Srbiji. Fernandez je rekao da je Srbija ključni partner u oblasti energetike i kritičnih mineralnih sirovina.
Razgovarali smo o projektu Jadra ovdje u Srbiji i zaista pozdravljamo tu javnu raspravu koja se održava i želili bismo da vidimo kako Amerika može da doprinese toj raspravi koja treba da se zasniva na nauci, koja treba da se zasniva na činjenicama i to je ono što je važno.
Izjavio je Fernandez. Vučić je rekao da će konačna odluka o litijumu biti doneta kada budu sagledane studije. Izjavio da računa na podršku Sjedinjenih Američkih Država u pogledu standarda zaštite životne sredine prilikom eksploatacije mineralnih sirovina.
Razgovarali smo i o korišćenju mineralnih sirovina i litijumu. Ja sam naravno istakao naš zahtev da i rekao da ćemo konačnu odluku doneti kada budemo sagledali sve studije i da verujemo da je moguće da i uz američku pomoć i podršku obezbedimo najviše zaštitu životne sredine, potpunu zaštitu ljudi i da vidimo kao veliku priliku postojanje mineralnih sirovina na teritoriji Republike Srbije za dalji ekonomski uspon i razvoj naše zemlje. Ali za to je potrebno da se svi ovi uslovi ispune. Verujem da smo tu dobili i podršku od američke strane.
Rekao je Vučić na zajedničkoj konferenciji za medije u Beogradu sa američkim podsekretarom za ekonomski rast, energetiku i životnu sredinu Joseom Fernandezom. U vreme dok su Fernandez i Vučić razgovarali o kritičnim sirovinama, rasprava u Skupštini Srbije o opozicionom predlogu zakona o zabrani iskopavanja litijuma ušla je u četvrti dan. Rasprava u četvrtak kao i u prethodna tri dana prolazi u međusobnom optuživanju vlasti i opozicije. Predsjednica Skupštine Ana Brnabić ranije u četvrtak izjavila da postoji velika verovatnoća da se sednica o litijumu tokom dana privede kraju i da poslanici glasaju o predlogu zakona. U Srbiji danas, kako je najavljeno, nakon posete Albanije stiže i predsjednik Turske Recep Tayyip Erdoğan. Erdoğana je u četvrtak primio predsjednik Albanije Bajram Begaj. Kako je najavljeno, očekuje se da će tokom posete Erdoğana Albaniji dve zemlje potpisati više sporazuma u oblasti obrazovanja, medija i poljoprivrede.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Proverava li se poreklo novca prilikom kupovine nekretnina u Crnoj Gori? Tema je kojom se bavila Lela Šćepanović. Na sajtu Agencije za kupovinu nekretnina Tradegorija piše da za kupovinu nekretnine u Crnoj Gori nije potreban dokaz o poreklu prihoda. Dok vlasnica agencije Svetlana Zamotina za Radio Slobodna Evropa kaže da je reč o grešci na sajtu i Sektora za finansijsko-obaveštajne poslove Uprave policije kažu da je isticanje takvog natpisa dokaz da vlasnik sajta ne poštuje stroge zakonske norme. Slušamo Lelu Šćepanović koja se javlja iz Podgorice.
Zašto je kupovina nekretnina u Crnoj Gori odlična opcija? Jednostavna procedura registracije za strance nije potreban dokaz o porijeklu prihoda. To je objava sa sajta Agencije za prodaju nekretnina Tradegorija, koja ima predstavništva u Budvi i Baru na jugu Crne Gore. I Sektora za finansijsko-obavještajne poslove FOI Uprave policije za Radio Slobodna Evropa kažu da je isticanje takvog natpisa dokaz da vlasnik sajta ne poštuje stroge zakonske norme. I dodaju.
Iako Agencija za promet nekretnina može samo indirektno da učestvuje u provjeri porijekla novca, takvo eventualno oglašavanje je protivzakonito.
Navode u pisanom odgovoru na upit Radija Slobodna Evropa. Dodaju i da će preduzeti mjere iz svoje nadležnosti. Na neefikasne preventivne mjere za sprečavanje pranja novca od strane agenata za nekretnine, ove godine Crnu Goru su upozorili Međunarodni monetarni fond i Komitet Saveta Evrope za borbu protiv pranja novca. Od decembra 2023. u Crnoj Gori je na snazi norma zakona o sprečavanju pranja novca po kome su agencije dužne da prijave svaku transakciju preko 10.000 eura u gotovini. Primjenu zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranje terorizma kontroliše više državnih organa. Nadzor je u resoru Ministarstva unutrašnjih poslova. Agencija za promet nekretnina Trade Gorija je osnovana 2013. godine. Njena vlasnica je Svetlana Zamotina. Povodom natpisa na sajtu da za kupovinu nekretnine nije potreban dokaz o porijeklu prihoda, Zamotina kaže za Radio Slobodna Evropa da je napisan davno kada su zakoni bili drugačiji.
Hvala što ste nas obavijestili o grešci, ispravili smo je na sajtu.
Navela je Zamotina 8. oktobra u pisanom odgovoru za RSE. Iako agencija na sajtu navodi da su imali preko 3000 klijenata, finansijski podaci o poslovanju iz prethodnih godina prikazuju godišnje prihode od par desetina hiljada eura. Na sajtu Poreske uprave piše i da je agencija prošlu godinu završila sa minusom od nekoliko stotina eura. Takav poslovni bilans Zamotina objašnjava besplatnim uslugama koje nudi klijentima.
Svaki dan pružamo desetine konsultacija potpuno besplatno pomažući klijentima da se upoznaju sa procedurom kupovine nekretnina u Crnoj Gori, a proces odabira može trajati godinama.
Navela je u pisanim odgovorima Zamotina. Prema podacima sa sajta, kupovinu nekretnina u Crnoj Gori je moguće platiti u kriptovaluti u Ruskoj Federaciji. Takvo plaćanje kriptovalutama predstavlja visok rizik od pranja novca u sektoru nekretnina, upozorio je Komitet Saveta Evrope za borbu protiv pranja novca u februaru ove godine. Citiram, podaci ukazuju i da članovi organizovanih kriminalnih grupa koriste kriptovalute za kupovinu nekretnina i otežavaju praćenje tokova novca. Kraj citata piše u izvještaju Komiteta za Crnu Goru. Slična upozorenja stigla su i od MMF-a u izvještaju iz maja ove godine. Oni su upozorili na pranje novca preko nekretnina, navodeći da je rast cijena nekretnina rezultat, citat, neadekvatno provjerenih finansijskih tokova, kraj citata. Povodom upozorenja sa međunarodnih adresa, predsjednik Udruženja Agencija za promet nekretnina Stefan Mišković za Radio Slobodna Evropa kaže da nije samo u Crnoj Gori, nego svuda u svijetu tržište nekretnina prepoznato kao najpogodnije za tu vrstu manipulacije.
Evidentno je da je u posljednjih par godina enorman priliv novca iz inostranstva u tržište nekretnina u Crnoj Gori. Opravdano je to što postoji sumnja, sigurno da toga ima i da to postoji, nama kao udruženju nije poznato.
Kaže Mišković, koji smatra da su norme koje su važile do početka godine u Crnoj Gori bile manje rigorozne. Podsjeća na zakonske izmjene s kraja prošle godine, po kojima su agencije dužne da prijave FOI-u svaku transakciju preko 10.000 eura u gotovini.
Svakako da ova zakonska regulativa nova će doprinijeti da se takve stvari preduprijede, odnosno da do toga ne dolazi. Svjedoci smo da svi naši klijenti koji kupuju nekretnine prolaze rigorozne procedure kada treba da izvrše transakciju putem banke.
Za objavu na sajtu agencije Trade Gorije, Mišković pretpostavlja da je riječ o marketingu da bi se privukao što veći broj kupaca. O kolikom tržištu je riječ govore podaci Centralne banke Crne Gore o direktnim stranim investicijama u sektor nekretnina, koje su u protekle tri godine od 2021. do jula ove godine premašile 1.224.000.000 eura, piše u odgovorima iz Centralne banke Crne Gore koji su dostavljeni Radiju Slobodna Evropa. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Čitajte, slušajte i gledajte. Vijesti, priče, intervju i dokumentarci, podcasti potražite nas na slobodnaevropa.org. Vaš izvor pouzdanih informacija.
U Srbiji je u toku javna rasprava o nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakonika. Jedan deo nacrta posebno je privukao pažnju javnosti u Srbiji, jer nacrt predviđa uvođenje potpuno novog krivičnog dela, koje glasi objavljivanje materijala kojim se savjetuje izvršenje krivičnog dela. O ovoj temi Sonja Gočanin.
U nacrtu izmjena Krivičnog zakonika, između ostalog, navodi se da ko putem sredstava informacionih tehnologija ili na drugi način učini dostupni materijal koji sadrži informacije kojima se daju savjeti u cilju izvršenja krivičnog dela, kaznit će se zatvorom od 3 mjeseca do 3 godine. Sreten Đorđević, advokat iz udruženja Ne damo Jadar, kaže za Radio Slobodna Evropa da bi vlast mogla da koristi ovaj član zakona da krivično goni veliki broj opozicionih aktivista.
Podložno je razmatranju nekog političkog službenika ili nekog tužioca koji po svojoj volji može bilo koju objavu na društvenim mrežama da kvalifikuje na način da to možda predstavlja neko krivično delo.
Sa druge strane, ministarka pravde Maja Popović 6. oktobra saopštila je da su kritike na spomenuti nacrt svesna manipulacija i politikanstvo. Ona je, kako se navodi na sajtu Ministarstva pravde, rekla da predstojeće izmene nemaju za cilj ograničavanje prava i slobode. Ona je navela da je novo krivično delo predviđeno kako bi se zaštitilo društvo od opasnih sadržaja koji mogu podsticati kriminalno ponašanje.
Takvi sadržaji, poput Darkneta, uglavnom se bave ilegalnom aktivnošću, drogama, nedozvoljenim korišćenjem oružja, pedofilijom i najčešće koriste teroristi, kriminalci i pedofilske grupe, kako bi njihove aktivnosti ostale skrivene. Na ovim sadržajima dostupni su i načini izvršenja ubistava, hakovanja, falsifikovanja novca, falsifikovanja isprava, pa je zbog toga objavljivanje i korišćenje takvog sadržaja neophodno propisati kao posebno krivično delo.
Navodi se u saopštenju. Savez udruženja Nacionalni konvent o Evropskoj uniji tražio je u saopštenju 9. oktobra produženje javne rasprave o krivičnom zakoniku. Predložene izmene krivičnih zakona prema njihovim navodima predviđaju uvođenje novih krivičnih dela koji imaju potencijal da ozbiljno utiču na stanje osnovnih ljudskih prava građana Srbije i smanje njihov dosadašnji obim. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Slušate program Radija Slobodna Evropa. Potražite nas na internetu www.slobodnaevropa.org.
Platforma Ministarstva prosvete Srbije, uz pomoć koje nastavnici treba da prate zdravstveni razvoj učenika, naišla je na oštre kritike Sindikata prosvetnih radnika zbog bojazni da će se kroz platformu ugroziti zaštita podataka dece. Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti u Srbiji pokrenuo je postupak nadzora platforme. Slušamo prilog Branka Vučkovića i Ive Gajić.
Do pokretanja postupka došlo je nakon što je nekoliko sindikata prosvetnih radnika u Srbiji podnelo zahteve povereniku zbog moguće zloupotrebe ličnih podataka. Kako kaže Mirjana Gašić iz Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije, poverenik je rekao da je stiglo mnogo zahteva, te da je Ministarstvu prosvete uputio zvanični zahtev za tumačenje zakonitosti ovog projekta.
Unija sindikata zatražila je proveru naše slobode od poverenika, da li mi prvo imamo uopšte pravo da unosimo na neku novu, treću platformu te iste podatke koji već postoje, to su vrlo lični podaci svakog učenika, svakog roditelja, koliko je to nama uopšte dozvoljeno, koliko imamo pravo to da radimo.
Ministarka prosvete Slavica Đukić-Dejanović najavila je 2. septembra da će se kroz novi informacioni sistem Zdravita spratiti motorne aktivnosti đaka od 3. razreda do kraja srednje škole, kako bi se na vreme uočile i otklanjale eventualne nepravilnosti kod dece. To znači da bi nastavnici trebalo da prikupljaju podatke poput JMBG-a učenika i roditelja, jedinstvenog obrazovnog broja đaka, pola, visine i mase deteta, masne komponente telesnog sastava i druge podatke koje se mere na časovima fizičkog vaspitanja, a potom da ih ubacuju u platformu Zdravitas. Roditelji sa kojima je RS razgovarao nisu imali informacije o korišćenju platforme Zdravitas. Jelena Lazarević-Vuković, majka učenice 7. razreda osnovne škole u Kragujevcu, kaže da nije dobila nikakvo obaveštenje od razrednog starešine o ovoj platformi.
Ne vidim razlog za to i ne znam čemu bi služili ti podaci, ali za sada evo takva je situacija da mi te podatke niti smo dali, niti nam je iko tražio, niti nas iko uopšte uputio i upoznao kakva je to aplikacija i čemu služi.
Sava, otac deteta koji ide u 3. razred osnovne škole u Beogradu, također nije čuo za Zdravitas, ali misli da to može doprineti lakšem praćenju napretka deteta.
Ja mogu da kažem da mi je to super da se tako nešto postoji i ne deluje mi uopšte neozbiljno. Nadam se da će biti edukativno za našu decu.
Jelena Zdravković iz Kragujevca, majka učenika 7. razreda osnovne škole, ipak je skeptična.
Čuo sam da protestuju profesori i da neće to da koriste. Eto, a iz škole apsolutno nikakvu informaciju vezanu za to nismo dobili.
Mirjana Gašić, koja je i profesorka srpskog jezika i književnosti u srednjoj školi u Kruševcu, upozorava da je sporna količina privatnih ličnih podataka koje nastavnici moraju da prikupljaju i ubacuju u bazu platforme Zdravitas.
Znamo da izvesni podaci, od uvek se traže jedan deo podataka. Nastavnici od uvek mere učenike, ali drugi ostatak podataka su podaci, recimo, jedinstveni matični broj učenika, zatim podaci vezani za roditelje, za teritoriju, podaci vezani, to su lični brojevi, jedinstveni obrazovni brojevi koje svaki učenik ima.
Dodaje da se deo podataka oduvek upisivao u sveske nastavnika.
Ali jedna je stvar kada to ostaje u svesci nastavnika koji individualno prati rad svog đaka, a potpuno druga stvar je kada se to postavlja na neku javnu platformu koja je pritom odvojena od e-dnevnika u kojoj mi već imamo te lične podatke učenika.
Kašić naglašava da bi ovo predstavljalo još jednu radnu obavezu prosvetnih radnika. Iz Ministarstva prosvete na pitanje RSE o kritikama sindikata odgovorili su da su praćenje, vrednovanje i evidentiranje fizičkih sposobnosti učenika u okviru projekta Zdravitas propisani pravilnikom o programu nastave i učenja u okviru predmeta fizičko i zdravstveno vaspitanje, a u skladu sa zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja. Iz Beograda i Kragujevca za RSE Branko Vučković i Iva Gajić.
Više od 370 miliona devojaka i žena širom sveta bile su žrtve silovanja ili seksualnog zlostavljanja tokom svog detinjstva ili adolescencije, naveo je UNICEF u izveštaju objavljenom 10. oktobra. To znači da je svaka osma devojka ili žena bila žrtva silovanja ili seksualnog napada pre 18. godine. Direktorka UNICEF-a Catherine Russell rekla je da je seksualno nasilje nad decom nepodnošljiv napad na kolektivnu svest. Ovi napadi i silovanja prouzrokuju duboku i trajnu traumu, a često ih nanosi osoba od poverenja, u okruženjima u kojima bi dete trebalo da se osjeća bezbedno, dodala je Russell. Podaci o seksualnom nasilju nad decom objavljeni su uoči 11. oktobra, Svetskog dana devojčica.
Zaviri ispod površine. Samo da smo pri pameti. U svakoj epizodi podcasta Zaviri ispod površine, ZIP, pokušavamo da razjasnimo neku pojavu, društveni fenomen, problem ili da predstavimo priliku.
Kad je nešto samo obojeno jednom bojom, da kažete ne ovdje imate drugu boju.
Od vožnje jednom od rijetkih željezničkih linija u Bosni i Hercegovini, razgovora o posttraumatskom ratnom sindromu i svim oblicima nasilja, pa do diskusija o građanskom društvu, diplomatiji, ali i sujevjerju. U ZIP-u razgovaramo o svemu, pa i o umjetnoj inteligenciji.
Dobrodošli, profesore Carter.
Thank you,
hvala vam, Leila.
Sa stručnjacima i ljudima različitih profila, autorica podcasta Leila Omeragić-Ćatić razgovara o svemu onome što utječe na naše živote i oblikuje ih, bilo da je dobro ili loše.
Ako pročitaš vijest dva dana, bit će ti loše.
Svaka epizoda donosi kombinaciju informacija, ličnih iskustava, rješenja, a pomalo i satire.
Smoga magle i kovida skupa, od straha mi majko srce lupa.
Poruke koje podstiču na razmišljanje, koje nas navode da budemo bolji i da napredujemo svaki dan, a nekad će nas nešto i neizbježno potresti.
Čujem i po cijelu noć vrište žena i dolazi policija, šta uradi?
Da bi na kraju uzeli neke drvene štapove i udarali je po glavi, gdje navodno udaraju šetana.
ZIP razbija tabue, traži rješenja čak i kad djeluje da ih nema, ali ne gubi ni kritički ni optimistički duh. Svaka epizoda je nova prilika da bolje razumijemo i sebe i druge, da smanjimo prostor predrasudama. Pridružite se Leili u epizodama podcasta ZIP koji ćete naći na slobodnaevropa.org, na podcast aplikacijama Spotify i Apple, te YouTube-u i ostalim društvenim mrežama. Zaviri ispod površine. Otkrivamo zajedno.
To bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Vesti i druge sadržaje potražite na slobodnaevropa.org i na našim nalozima na društvenim mrežama. Sa vama su bili Nenad Branković i Mila Manojlović. Želimo vam prijatan dan.